Okay, alhamdulillah. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ñi ngi nekk ci bindi ñu doon fatalenté ci lu jëm ci walu zakat. Zakat suñu borom subhanahu wa ta'ala da ko teural ngir ñi nga xamné am nañ tuuti lu woom lu ëpp seeni aajo. Ñu jappale ci ña nga xam ne amuñu lu mat seen aajo. Loolu nag mooy indi li ñuy tuddee mbiru ay bor. Ab julit heure boo xamee ni nii war naa génne zakat, war naa bàyyi xel la nga xam ne mooy ay borom. Te ñu xam ni fay ay bor ni zakat nekkee farata, noonu la fay bor nekkee farata. Loolu moo tax ba borom xam-xam yi dëppoo nañ ci ne waa ji nga xam ne dafa amoon benn som masalan tey jii buñ ñee nisaabu zakat dafa toll ci 300,000. Waa ji moom am na 300,000 waaye nak ma Samba mee ma nga ko yoral 100,000 francs yi mu ko war a fay. Su boobaa lislam danaan koo fayal ma Samba mee 100,000 francs. Su ko fayee 100,000 francs la ca des du mat nisaabu zakat, zakat bi da koy teggee ko. Loolu mooy la nga xamee ni nii moom la nit ki war a def. Allahuma ludul, am na ay borom xam-xam yoo xam ne dañoo gis ne waa ji bu amee leneen lu mu mën a jaay ba fay borom boobi xaalis liquide bi da koy génne zakat. Masalan waa ji mi ngi ak 1,000,000 yoral na ma Samba mii 800,000 waaye nag tey mi ngi ak am oto wala mi ngi ak terrain mi ngi ak loo xam ne mën na koo jaay fay borbale. Ku mel ni dañ naan woom le na kon na jaay loolu da fay borbale ci li ci des mu daal di koy génne zakat. La nga xam ne moom lañ cay jeexale rek mboko xamal ni li nga yor sa alal nga xool ndox di sikki sàkk zakat war na ca am zakat waru ca nga la way noppalal sa bopp génne zakat bi. Ndax zakat yi bokku ci sa ba génne ci alal ji day laabal alal ji day ful alal ji ca loolu moo gën ci yow. Su ko defee kon heure boo nekkee ci problème bor damay génne zakatam duma ko génne génneel zakat bi rek. Te it nga xam ne bokk na ci priorité fay say bor. Yàlla na yàlla musal ñu ci ay bor te nangul ñu ñuy génne zakat. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.